Това е българското национално Дарик радио.
От днес срещу 2 лева можете да регистрирате ООД. Ще има ли Европейски съюз президент, зависи от днешния референдум в Ирландия. В Копенхаген решават кой да е домакин на лятната олимпиада през 2016.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Парламентът намали началния капитал за регистрация на ООД от 5000 на символичните 2 лева, като при окончателно промени в търговския закон. Според вносителите от кабинета, така нивото на предприемачество у нас ще се повиши, ще се разкрият повече работни места и ще се предлагат нови стоки и услуги. Каква е позицията на председателя на Икономическата комисия в парламента Мартин Димитров, записа го Теодора Симова.
Това е първото истинско реформаторско действие на 41-то Народно събрание. Подобна мярка беше възприета от страшно много европейски страни. Това ще помогне на младите хора да правят бизнес, да създават ООД-та при много по-облегчени условия, което ще подпомогне предприемачеството в България. С такива мерки ще съживим българската икономика. Много съм доволен днес и се надявам това да е началото на добри и силни действия на българския парламент.
Защо 2 лева?
В много европейски страни е 1 евро. И ако приемем това за най-добрата практика, 2 лева е най-близкият аналог. А понеже е капиталово дружество, не може да е без капитал. Тоест трябва да има дори минимален, но все пак капитал.
По време на дискусията се шегувахте, че банковите такси после са повече от сумата, с която ще се регистрира едно такова.
И този проблем е решен. Отпадна изискването хората да внасят каквато и да било сума в банка, което е едно допълнително облегчение. Защото до вчера не само имаше капитал, той трябваше да бъде внасян, след това изнасян, имаше банкови такси и така нататък. В момента ситуацията е много по-облегчена за хората.
Мартин Димитров, председател на Икономическата комисия в парламента. Увеличаващият се брой на болниците у нас, влошеното здравословно състояние на българина и все още ниското ниво на здравната осигурителна вноска са основните предизвикателства в българското здравеопазване. Това заяви президентът на КНСБ, доктор Желязко Христов, по време на публичен дебат за здравеопазването, организиран от Конфедерацията. Сред решенията, предложени от КНСБ, са преструктуриране на болничната помощ и насочване на повече ресурс към извън болничните медицински дейности, информира Елена Бейкова.
Според президента на КНСБ, в България има прекалено много болници на глава от населението, а заради неефективната роля на личните лекари, пациентите постъпват директно в тези заведения. Това води до несправедливо разпределение на финансирането за здраве и оставащите ресурси за долекуване и превенция са минимални, обясни доктор Христов. По данни на КНСБ, 1/5 от мъжете у нас злоупотребяват с алкохол, 3 милиона българи страдат от затлъстяване, а 2 милиона имат високо кръвно налягане, което увеличава рисковите нива на здравето на българите и налага подобряване на качеството на предоставените здравни услуги. КНСБ предлага насочване на плащането към така наречените здравни пакети, които покриват медицинското състояние на пациента, развитие на заведенията за долекуване, развитие на система за насочване на пациента към най-подходящата медицинска помощ на най-ниска цена. По време на дебата, заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов съобщи, че в понеделник в Народното събрание ще бъде внесен законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Започна гласуването на втория референдум в Ирландия за ратифициране на Лисабонския договор. Европейският съюз се надява ирландците този път да одобрят Лисабонския договор, след като страната им получи определени гаранции. Ирландският премиер Брайан Калуан пък предупреди, че евентуално ново отхвърляне на новия европейски договор ще има сериозни последици, като може да внесе голяма несигурност в бъдещето на Евросъюза. Подробностите от Ангел Иванов.
На първия референдум, проведен на 12 юни миналата година, ирландците казаха не. Това парализира функционирането на Евросъюза и в резултат Ирландия реши да свика ново допитване, след като получи гаранция, че Брюксел няма да посегне на нейните специфики. Ниското данъчно облагане, забраната на абортите и военния неутралитет, както и че страната ще продължи да има свой европейски комисар. Последните проучвания на общественото мнение отчитат сега значителна преднина на привържениците на договора. Резултатите са очаквани утре към края на деня. Освен Ирландия, още две от общо 27-те страни членки на Евросъюза не са ратифицирали Лисабонския договор. Това са Чехия и Полша. Ако влезе в сила новия договор, който има за цел да подобри функционирането на Европейския съюз след разширяването му на изток, ще внесе няколко важни промени. Той ще създаде два нови поста – президент и министър на външните работи на Съюза.
В коментар по темата британският Таймс пише, че бившият премиер Тони Блеер само чака резултатите от днешния вод, за да обяви, че ще се бори за поста президент на Европейския съюз. Според високопоставени британски източници, френският президент Николас Саркози решил най-после, че Блеер е най-добрият избор за този пост, а германската канцлерка Ангела Меркел след изборния си успех в неделя вече не гледа чак толкова негативно на този вариант. Американският президент е внесъл в Сената предложение за назначаване на Джеймс Уорлик за нов посланник на Съединените щати у нас. Уорлик е работил като генерален консул на Съединените щати в Москва, след това е бил съветник на американския посланник в Ирак, Пол Бремър. От април 2006 той е заместник помощник държавен секретар по въпросите на международните организации. Барак Обама е предложил съпругата на Уорлик, Мери Уорлик, да бъде посланник на Съединените щати в Сърбия. През следващите 5 часа Барак Обама ще бъде в Копенхаген. В датската столица той ще лобира в подкрепа на кандидатурата на Чикаго за домакин на летните олимпийски игри през 2016 година. Международният олимпийски комитет ще реши днес на сесията си в Копенхаген на кой град да даде олимпиадата. Чикаго, където е родена съпругата на Барак Обама Мишел и където двамата живяха преди той да бъде избран за президент на Съединените щати, води борба за домакинството с Рио-де-Жанейро, Мадрид и Токио. Обама е първият американски президент, който ще говори пред членовете на МОК преди избор на град домакин. Преди време Тони Блеер и Владимир Путин изиграха съществена роля, когато се решаваше къде да се състоят летните олимпийски игри през 2012, които сега ще са в Лондон, а зимната олимпиада през 2014 ще бъде в Сочи. И още една информация от чужбина. Иран ще изнася в Русия и Франция част от своя ниско обогатен уран, който в последствие ще бъде използван в реактор с изследователски цели. Това съобщава Reuters, като цитира високопоставен американски представител. Според друг служител, това предложение може да бъде важна стъпка в усилията за изграждане на доверие. Агенциите коментират, че планираната сделка е от голямо значение, защото обогатеният в чужбина уран трудно ще може да се използва за създаването на ядрени оръжия в Иран.
Бизнес.
Вие сте с обедните бизнес новини, аз съм Гергана Тодорова, добър ден! След 6 месеца са забавени решения на Министерски съвет за разрешителни нужни за започване на строежа на автомагистрала Люлин, съобщи регионалния министър Росен Плевнелиев. Забавянето е станало след като вече е подписан договорът за изпълнение на автобана. Плевнелиев съобщи още, че за 2 месеца в регионалното министерство екипът му успял да спести 65 милиона лева. Марта Младенова с подробностите.
От временно спрените 41 общински проекта ще бъдат пуснати около 36. След ревизия на договорите, общата сума е намалена с 16,5 милиона лева от общо 132,5 милиона лева. Ревизирани са и 19-те проекта по оперативна програма регионално развитие, от което е направена икономия на други 32 милиона лева. Министерството успяло да спести средства и от договора за ремонта на сградата, подписан от предишното управление. Регионалното министерство е дало заявка в финансовото ведомство за допълнителни средства, с които могат да се финансират част от проектите. Плевнелиев съобщи още, че до края на октомври ще бъдат готови тръжните процедури за автомагистрала Тракия. Вероятно изпълнител на проекта ще бъде избран през февруари. Регионалният министър обеща да се прекрати практиката да се бавят решения на кабинета, които са нужни за започване на строителството на големите инфраструктурни проекти. Марта Младенова, Дарик Радио, София.
Истински срив отбелязоха индексите на българската фондова борса още в началото на днешната сесия. Към момента измерителите запазват спадовете си от сутринта при оборот малко под 2 милиона лева. Информира Румен Спространов.
Пониженията на четирите индекса на БФБ са близо 3 на 100. Сред най-губещите позиции са Синергон Холдинг, проучване и добив на нефт и газ, ловно-цинков комплекс и петрол. В червено са и банковите институции и инфраструктурните компании. От дружествата със специална инвестиционна цел понижение отчитат Фонд за недвижими имоти България и ЕЛАРК Фонд за земеделска земя. Сред малкото компании с ръстове днес са Свинекомплекс Николово, Бианор Холдинг и Неохим.
Европейските капиталови пазари последваха спадовете от Съединените щати и Азия и отвориха с понижение. На стоковите пазари петролът отново падна под 70 долара за барел, а на валутните борси доларът е стабилен към еврото около 1.4540. Чуйте още от Юлиан Огнянов.
На валутните пазари сесията в Азия приключи относително спокойно, като доларът все пак регистрира възходящо движение. Евродолар се установи около ниво 1.4530, но не можа да падне под 1.45. Появиха се коментари, според които на срещата на G7 в Истанбул ще бъде обсъдено поскъпването на едината европейска валута, което доведе и до разпродажба на еврото. На стоковите борси петролът в ранната европейска сесия се потопи под 70 долара за барел, като на електронната борса в Ню Йорк лекият американски петрол се котира за 69 долара и 70 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент за 67 долара и 60 цента за барел. Слабите данни от пазара на труда в Съединените щати, оповестени вчера, поставиха още от снощи суровината под натиск, а допълнително и стабилизирането на щатската валута към еврото оказва възпиращ ефект върху поскъпването на черното злато.
Още от света, японската безработица е спаднала до 5,5% през август, което е първото подобрение от 7 месеца насам, предаде Франс Прес. Последната цифра е по-ниска от очакваните от пазара 5,8%. Очакванията обаче за печалби и инвестиции в страната остават мрачни, което подсказва труден път към възстановяването на японската икономика, допълва агенцията. Европейския съюз обвини авиокомпаниите British Airways, American Airlines и испанската Iberia за картелно споразумение, предаде Associated Press. Обвиненията са за обединението на трите компании за подялба на полетите между Европейския съюз и Съединените щати. През август превозвачите направиха заявка за обединено бизнес споразумение, което предвижда координиране на разписанията, таксите и операциите по трансатлантическите полети. Канадският производител на части за автомобили Magna и руската Sberbank ще подпишат сделката за съвместно закупуване на Opel от компанията майка General Motors до дни. Това заяви съпрезидентът на компанията Зигфрид Волф, цитиран от Франс Прес. Според него, един от бъдещите производители на автомобили Opel след продажбата ще бъде руската компания GAZ. Друга руска инвестиционна компания, Digital Sky Technologies, е започнала да изкупува още акции на Facebook в усилията си да увеличи дела си в световния лидер сред сайтовете за социално общуване, предаде Reuters. Facebook, който е създаден в студентско общежитие в Харвард преди 5 години, сега е един от най-популярните интернет сайтове с над 300 милиона потребители по света. Един от инвеститорите е и компанията на Бил Гейтс, Microsoft. Според Reuters, Digital Sky Technologies ще предложи почти $14.77 за акция, т.е. същата цена, която предложи и през юли при изкупуването на акции за $100 милиона, които сега се оценяват за 6,5 милиарда долара. В момента руската компания има 3,5% дял от Facebook. Такива бяха акцентите от бизнеса до този час. Още вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.